VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo muri uyu mwanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri, ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ni umwanya tubagezaho amakuru yibanda cyane ku Burundi.
Bagiye tubona badufatira ku nkoho ngo mesi hasi ngo byura umutwe momenti barinjira, abandi baguma ku muryango badufatira inkoho barakira imigozi baratuboha.
Uyu ni umunyagihugu wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'u Burundi. Uyu kimwe n'abandi baturanyi be barinubira baridogera imikuru y'igipolisi muri iyo komini, ariko ubuyobozi bw'intara bwa polisi bwo burabihakana. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye zabaye mu Burundi muri iki cyumweru turazigaruka kuba mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mwese mbaye mbararitse. Umuryango w'abibumbye ufite impungenge ko hari marorerwa ashobora kuba mu Burundi niba nta ngamba zifashwe zo kubungabunga umutekano ku buryo burambuye. Muri uyu mwanya twumve mugenzi wacu Aloys Bigirimana ibisobanuro duha.
Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Hervé Ladsous amenyesha ko afise umutima uhagaze ku Burundi. Hervé Ladsous amenyesha ko u Burundi bushobora kubamwo ihonyabwoko atari ivyo, naho hagashobora kuba intambara hagati y'abene gihugu. Ivyo yamenyeshereje i New York ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi wa gatanu. Amenyesha kandi ko hari uburyo buriko burirwana ONU bw'ingene ubwo rwego gufasha shi Burundi muri uru ruhagarara burimwo. Bumwe muri ubwo buryo ni ukwikora kuri zimwe mu nteko za ONU ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zingana ku 2020.
Iyo rero ni nkuru Hervé Ladsous yatangarije Ijwi rya Amerika i New York ejo kuwa gatanu. Mu Burundi hari abanyagihugu muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi bidogera binubira abapolisi bashya baherutse koherezwa muri ako karere kugira ngo babungabunge umutekano. Ni inkuru ya Fidelite Ishatse, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wagiye muri ako karere.
Abapolisi bariko batumwa gatoke nabo muri cya gipolisi kidasanzwe kije gutabara vyihuta ico jemiye mu mfunya funyo y'Igifaransa mu ndwi mwiheze ariko barakorera muri komine ya Mugamba. Bamwe mu banyagihugu baho barabidogera. Abanyagihugu twabasanze muri zone ya Kibezi, zone Nyagasasa no muri zone Vyuya. Muri abo banyagihugu harimo umukukuru ke w'umusirikare amenyesha ko abapolisi baje kumusaka bahagenda bamwivye.
Ariko gatandatu mu gatondo mvyutse abapolisi nza mbona baje mu rugo ndababaza mandat de perquisition bahawe. Bashoboye kuronka aja mu nzu baransaka barabura ikintu na kimwe, baraca barakwita urutoki bati turamangaye tubuze ikintu ngaha muri uru rugo rw'abahoze. Arabasohoka mu nyuma bagenda muri valise bahasanga itelefone. Iyo telefone nagiye kubiraba mu nyuma nsanga bayitwaye. Baca bagenda kundi muhana twegeranye bahatwara telefone na carte SIM. Hari abampangiye ku mazu babivye amafaranga 4,000 uwundi 20,000. Abo ba polisi petetre ntituzi ko ari na bapolisi nuko ari mbonera
ku munsi wa gatatu uyindwi turiko turasozera. Abapolisi batuma urutoki ko bambuye abanyagihugu ku mugaragaro igisoko yitora muri zone Kibezi yari kwirarema.
Bayakwaka ku mugaragaro yatanze noneho no mu mfuko barikorerayo basanze amahera bahita batwara.
Harabo wabonye ko barasopa batwara amafaranga yabo?
Basha navyibonera je niho nari. Hariho umuhungu w'umudandaza jewe namubonye yariko anywa inzoga nyene nkuko nyene asohotse hanze baca baramubona. Kiba kibatanga kumwigenza ko bosha ngo zana karanga mu nyamuhungu arabahereza munywa bavuga ngo we nkora ahantu amabombe y'ofise ngo ntabigwandishe y'ofise kibatanga kumukora mu mfuko wa cyamutwara inoti ya 50.
Hariho abandi banyagihugu twasanze mu mazone ya Nyagasasa no mu Vyuya batwiganiye ko uretse gusopoka n'abo bapolisi hari n'abasinzikaritwa ubuzima. Uyavuga ko yibwa amafaranga yongeye arafungwa.
Twegeye tubona badufatira ku nkoho ngo mesi hasi ngo byura umutwe momenti barinjira, abandi baguma ku muryango badufatira ku nkoho barakira imigozi baratuboha amahera baradusopa. Je baransubye 2060 baradutorotsira batubaza ibintu tudashobora kwishyura, twereka abantu bapfuye, abantu baboshe, abantu b'amafoto nyine tutasanzwe tuzi, bakatubaza ngo abamurabazi kumbe bagashaka kuba twemeza natwe tutabazi.
Uyu nawe asanzwe aho muri zone Vyuya Wewe wavuga ko yagarukiye ku cyobo.
Twari muri boutique haza abapolisi baje ni moto batatu bacha baratubwira bati mwebwe ni nkubikinda ngaho batangura kudukwita botine aha mu mugongo. Ubonye igipolisi kimwe mumenyere, ubonye ni igipolisi kindi charge. Muri abo batatu je nahora kumusaga. Ati nicyo gitumaje ubonye ati kwica ati ibyo nta kintu byo babintwaye. Haize umwanya bacha barazana imigozi baratubuha ku maboko.
Uyu muntu yacyajanwa mu gasho amaze yo munsi umwe yaciye arekugwa. Hagati aho hari n'abanyagihugu twaganiriye baduhishutse ko hari igihe abapolisi babigenza ko maze bagahitamo gutanga amafaranga kugira ngo bave imbere
aho bita ku muyanga kuri parking hari abapolisi benshi cyane bahama baca baradusupa baratwara mu mudugu abantu bose bari mu miduga amaje baca baranyaka karanga muntu ayitwara umupolisi yarayitwaye arayinyima mbonanga na mankwepa ndamufumbatisha hama abona kuma ya karanga muntu yanje hama ndabandanya urugendo mbumbatishije mahera 2000
ntibigeze umaze ituma atajya kwigusubiza ntibigeze ushaka kubishikana kure mu gihe atacura wiyageze urusa karanga muntu iwa
ntacu nari niyagiriza kamera mugabo amaze kubona aguma atambuka intambwe yigira inyuma niho na hisemo kono kora mu mfuko
abo banyagiye kubasaba ko abapolisi bo muri Jemire bokugwaho hakaguma bari bahasanzwe ariko rero aya makuru yabidogeje igipolisi cha Jemire arabeshuzwa n'umuvugizi w'igipolisi hamwe na musantire wa komine Mugamba Pia Nkurikiye avuga igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko batanze ayo makuru bafite intumbero yo gucafuza igipolisi aho ni mu gihe nko umuvugizi w'igipolisi wandayimenyesha abapolisi ba Jemire bagiye mu Mugamba kugarukana amahoro umutekano mu gihe muri iyo komine byigaragaza ko rimwe na rimwe umutekano uhungabana Pia Nkurikiye baza ko bidogeje igipolisi bari mu bahungabanya umutekano ho Mugamba badashimishwa no kubona abapolisi muri aka karere mugihe abanyagihugu twaganiriye ho Mugamba bemeza ko igipolisi cya giyasanzwe barabakorana neza Anise Niyonzima musenyi wa komine Mugamba we abona ko abakora akazi neza ari abapolisi bashasha kubwiwe hagati y'abanyagihugu n'abapolisi bari basanzwe hahora iminyerano myinshi bashusanga abona badakoze akazi kabo neza nayo kuri aba bavuga yuko bibwe canke bahohotewe abahamagarira kwitura abakuru imitumba yabo kugira ngo abonabo ku munsi wa mbere nkuko byabikorwa mu nama y'umutekano babishyire mu byegeranyo bazotanga muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe na Ngetiene Karekezi abagitangira kutwumva mwese mbifurije ikaze mu biganiro byacu. Ubushinjacyaha bw'u Burundi ejo muri kwa gatatu nibwo bwasabiye abantu 28 bakekwa gukora kudeta yapfubye yo mu kwezi kwa gatanu igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose ni inkuru yakurikiraniwe mu rukiko rw'igitega na mugenzi wacu Eloge wirika neza kwa gatatu
Kuri uyu wa mbere hari hitabye 27 kuri 28 bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bari mu mwambaro urwatsi rubisi uranga abanyororo mu Burundi ariko bakeye mu maso bashitse muri sentare subiramo imanza ya Gitega igihe cy'isaha zitatu umugwi wa mbere w'abanyororo indwi wahamagawe na sentare ikibabwira ko yabaronke yabashingwa manza babunganira mu kuburana nk'uko yari yavyemeye kwa 23 kigara mu mwaka uheze inyuma ya hitaramuri yabari batowe nabo bafungwa ibagiriza kudindiza urubanza bose basavye kubanza kubonana nabo bashingwa manza ico gikorwa camaze iminota 30 mu nyuma sentare yahamagaye ababuranyi ihereye kuri General Serine ndayirukiye ariko mu bashingwa manza babiri yasavye sentare ko yoba muhi kindi kiringo akavugana nabo bashingwa manza kuko bataronka kanya kuko bona dossier kandi atokwizera abantu abonye ubwo nyene abo bashingwa manza nabo nyene nivyo basavye kuko ngo bamenyeshejwe kubazoza muri urwo rubanza itariki ya 31 kigarama umwaka uheze haca hinjiramo iminsi mikuru ntibaronka kanya ko kubonana n'uwo bunganira kira noneho ngo batonze muri sentare batazi n'uwo bunganira wariwe umukuru w'intahe yababwiye ko ibisabwa byose kugira ngo baburane byuzuye acabaza uburego cyaha ko yemera ibyo yagirizwa canka bihakana. General Ndayirukiye yemanze cyaha cyo kwashatse guhirika ubutegetsi ariko nkuko yari yavuze ubushize ngo yabikoze mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro bivuga ko atamukuru w'igihugu arenze biringo bibiri. Yagize ati nk'abarundi b'umutima ntitwari kwemanga ku inzego z'umutekano zica abantu bari mu myerekano y'amahoro mu gihe umushikiranganje w'umutekano atana kimwe yari karakora. Yabandanye avuga ko kwihikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ari nko kurya kucamwa cyo mu itongo rya Eden. Arangiza agira ati birababaje rwose kubona Perezida Mandela yasinyishije amasezerano ya Arusha atakiriho. Umushikiriza manza yamwagije ko kiretse kwi
aho ariko hari kuwa mbere ariko kuwa gatatu nibwo ubushije cyahabwa Burundi bwasabiye abantu bose 28 igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Mutwihanganire ni technique yari ibeshyishiraho inkuru itariyo. Eloge wirika neza yari gitega kuwa gatatu
bose kwa 28 umushikiriza manza Adolphe Manirakiza yabasabye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose yongera ku igihano cyo kubuzwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20. Ibyo bihano yabisabye afatiye ku byaha bitatu abagiriza ugushaka guhirika ubutegetsi, uguhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza ubutegetsi, ukwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Basabwe gusozera imburano uwa mbere yagize icyo avuga ni General Cyril Ndayirukiye yigeze ku umushikiranganje uwo kwivuna abansi. Yavuze ko adashobora kugira icyo avuze kuko yatswe uburenganzira bwo kunganirwa n'abashingwamanza kandi n'abantu batatu yasavye ko babarengutswa ngo babazwe batigeze baza. Abo nabo n'abagenerali batatu Ponsien Gaciye Ubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi, Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare na Godefroid Niyombare yararongoye abavuze ko bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Ubundi yanse kugira icyo avuze kubera atabashingwamanza yaronse General Juvenal Niyunge ko batazira kiroho. Ababo nk'uko ari babiri cyo kimwe na Zenonda Baneze na Elmenjil Denimenya baremanga icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi. Bose bavuga ko bahagarariye amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro. Elmenjil Denimenya we yasabye sentare kumufata nk'intwari aho kumwegeka ko ibyaha kuko ngo yashaka kurinda igihugu kugwa mu manga. Abandi bafungwa 24 barahakana ivyo bagirizwa byose bagasaba kurekurwa no gushumbushwa ku byo batakaje muri amezi ndirwa amaze mu munyororo. Umushikiriza manza abagiriza kandi ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva kwa 26 ndamukiza bakoranye n'abari mu myerekano. Maitre Fabien Segatwa avuga ko bidatahuritse na gato.
Umuntu araba umutahe yaronkejwe na sentare. Uwo mutahe rero niwe sentare itegezwa gukurikira kuko iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri sentare ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16. Ni ukuvuga bakweretse neza icyo bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa. Ibyo bindi byabaye imbere barashobora kuzobibazwa ikindi gihe mugabo ntibababazwa muri iyo ntahe y'icese ikurikirana ibyabaye itariki 13 n'ibyabaye itariki 14. Ubirabye neza ibyo bintu sentare ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanishwa kandi itabishikirijwe.
Maitre Segatwa avuga kuri urubanza naho rwa politike bidasigura ko hari bica byirengagizwa mu mategeko.
Iyo umuntu agiye imbere ya sentare ntaza we nyene kwemeza yuko ari umwere, ni umukurikirana ari we umushikiriza amanza niwe ategerezwa kuzana ivyemeza yuko yakoze ikibi ariko aramwagiriza. Ntashobora kuvuga ngo sinerekanye ingene wabikoze ngo mugabo warabikoze ko umuntu bavuga yuko aguma ari umwere gushika aho sentare izovuga yuko yakoze icyo cyane. Nibanza kwa politike iyo bagirije umuntu gushaka gusenyura leta nibanza kwa politike. Nano icyo ngo kwita politike kiruta ico niki mugabo urubanza politike ruburanwa nk'izindi manza nyine zisanzwe kuko bategerezwa kwerekana yuko barenze amategeko. Ayo mategeko ategerezwa kwerekana igene bayarenze. Mugabo rero si kuvuga ko urubanza politike rutategerezwa kuburanwa rwaburanishwa rukikije amategeko nk'uko izindi manza ziburanishwa.
Amategeko y'u Burundi ategekanya ko ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo kitarenza amezi abiri. Abasaba indishi z'akababaro harimo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD usaba imiliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 26 ndamukiza. ubushikiranganje bw'umutekano busaba miliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe ibigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga vyononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa kimiliyoni zirenga amajana 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekerezo ya 13 na 14 rusama eloje uri kaneza gitega ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bon, quand d'ailleurs que le programme est vache. Là c'est bien. Thématique zaina sida dusana bayirangije vraiment. Bon, mon gizza rero il faudra ko duca tubandanya n'indwara zandukira ziciye mu bihimba vyirondoka. On s'avance. Beba shiyo ninde aje kundaba ndiko nditegurira ivyigwa. Ndumva rero abantu baza kugora.
Muratu habonga.
Ego. Karibu. Karibu karibu.
Amahoro
nyakubaho mwari. Amahoro
amahoro neza. Emwe. Ahambuye kuritisha
mwo. Ariko
mwagiye kukata.
Oya, oya. Uyu munsi nari mfisa gakonje rero shasi nagiye. Nari na mahoro gahanze.
Na mahoro kwe.
Eh. Aha numva ari sakwe. Bya bintu twavuganaga basha bigeze hehe. Ko wa potere tazurambwiye. Mbonera abanyagi baratahura urya mugambi gahanze.
Eh? Kutahura. Barawumva nyene.
Mhm.
Naho ni byiza. Bamwe barambira kujya mugamba ari mwiza cyane.
Aho.
Yego nukuri. Bacha baranyemerera ko bazorunika nabana babo.
Oh, c'est génial. Ndajyewe nukuri.
Yego.
Erega hanje nari nagize ubwoba ko bavyi batazovyemera.
Pomora.
Iyi ni nkuru nziza.
Bovya nka gutega ntuze.
Eh.
Tugira ni imana ko abana bacu bazoba baronse ico bakora.
Aho.
Urazi herera ryabo iyo batari kwishura.
Nama nyene barabikunze hewe napfuye kwibabwira basha oya ndakubwiye mu Miss Club Christelle natangura nta gisibya barabikunze
nuko wewe uvuga ngo abavyeyi bo byanga
eh
hari na bamwe bamwe bamaze kuvyumva bakasha bambwira ko bashobora kugira ico bazofasha
ipu
nego
handi ze nivyo
basha
eh
ari umushinga nari hano yitwa bigabo
eh
yaho zari umutimba mu Miss Heze
eh
yemwe yaremeye ko ashobora gufasha
aha nge nabo rero nibomba nkindiyi umuntu yumva umugamba kongera kitanga kugira umugamba utera imbere nuko muzana
abo warose nabo bigabo nigisha abahungu ibyo kuvuza ingoma nande higisha bijye ntambo z'ikirundi bizaba bihetse kanini
hazo hasigaye gutama neza gusa bizaba birangiye
oya kwe bose bazoza ndagusabye
aho sha
hewe naninje kukubwira habe rero ndakureke wibandanirize gutegura amareso yawe ndabona ko nawe uticaye
asha oya ni wigire vye mumbwiye inkuru nziza hanje uranjohe n'ukuri
yo
nka
sinari ndavyibaki
ni bihiga
wa muntu mwantuma ashobora kubafununisa mata naramurose n'uko
oh ahusha ni wumva mbebasha no mubona gute ngo tuvugane ndamukeneye n'ukuri
emwe
eh
nzomurangira ho muba uzozobona gutuye kamaguru
yego vraiment
uzosubira rero mugira akazi ke
urakoze hanje urakoze kuri iyo nkuru nziza
Hey, bekara wa mwana mufungure mbe kuruhuka hakiri kare. Uri bagiye kwejo muzozinduka hakiri kare.
Ego, mama jeho ndahiriwe. Ejo nagakonje.
Nibyo?
Ego. Bero ziko barakora ko muri kushiri wacu.
Ibi.
Ukabe cyacu genje kwijyamira.
Mufungura je numva tavyashaka.
Hombi?
Yamarura utakoze ku munwa ga mwana.
Ya pa pse mama.
Oya suko fa pa jit.
No.
Je numva tavya ko njashaka nuko.
Rahenda mwanje.
Hanyuma ni warara udafunguye kandi tuzozindura ugenda hakiri kare. Bizogenda gute?
Ibi. Ega ko mu sintu vya hatari wangu. Nzo warugamera ko zikibazo nawe.
Ashare ka jit. Ikibazo ca leta bibaza ngo ngo fyine.
Ibisanzwe ivete.
Ibisanzwe.
Ega bazaza naho bigiye nyine bahora bakubaza mu ishuri.
Kirekeresha.
Nuko indaza guko nkuru zoyisatura.
Ehe tega ndakuhire mu bifungure bitarahora. Ndidize naho gasabuni.
Akira.
Ehe rero gira ningo gucuja kuruhuka. utekane mu mutima wiha amahoro sivyo ga mwami
sha sinzi
ah mama naziryoshe gute ibyo gutaje
sinzi yawe sha
ndayimara wishinze kugotwa
kirire sha ko bifite amapeti mugabo sha nzokwihora niwashika mu wi 10 nawe sinumvise ngo nawe nyene barakora ikibazo ca leta
baragikora nyene kandi je wese atatse gupapa ina hashika nukuri nzocana
urazi kintu bwo bagashajide ni biharuro byonyene ibindi byose ndazi ko nzobitora
ni biharuro zobitora ibyo
nzobitora
je bona warabifatiye umwanyu kwi
utabitoye hoho asha hashomvutse Mbiza ipenda kubyira kajeje kame ku mubiharura. Ubwambeho uzohere kucoroshe.
Yo, nagira nohera kubigoye tukabanza kunyinyana ngifise umwanya.
Oya suko bigenda iyi.
Yaha ibyo ari kwawe rero.
Ntumba kubaga ngo uhavuhera uri kuri bya ndirigoye kandi utari sire ko avubitora. Uhera kuri bijya byoroshe. Nta tujya to nombre ubanza gukura mu tujya.
Samurafungura basha.
Ego mama. Kina choyi, uteza kugenda utekanye dembya. Sino na yama formule baboroka bacu zohavu yibagira. Wibagiye formule naho?
Oya, aho ntabwoba. Formule zose ndazifise mu mutwe. Ahantu sigaye ndabiririmba nka mama mutse Maria.
None wumva ufise ubwoba bw'ikigayibye. Uzobitora. Eta mugitonde rero zubyuke kare kugira ngo ugende ufunguye. Urabona ko atatu tamiye.
Ndariye nuko nyanema.
Haye. Hamayo urabikaramo kuyandika neza. Kayo ni gome byose biri ngaho. Ibi wenda kwizeye kuzogitora pe.
Sheri.
Sa?
Kuda soma ngo bakuzanira kandi kabuke.
Ya vrema ndiko ndasoma nuko nyine.
Ahubwo wagize nabi.
Gute?
Ubisanzwe nta muntu waserve boki imwe. Niburira yo kuzanira zibiri.
Fofana sha hanyuma ngaca ndazinywera rimwe
nuko nyine utari kurasoma akuno wagaje kera
tagira buke buke nta kibazo
hano hano wabona gutega duri
antukaje mbona ari sawa muziki mbona ari wose baseva neza amplisi ni hafi yo muhira sinza kwirirwa ndakugora ngo ntahane
erega su kungora shi oya
newe ni wahakunze
sha kameze neza mugabo
mugabi
nagaye ikintu kimwe gusa
eh
unango ko bafise
abo
wabise projete gusa kane nanje nashaka kugufurahisha sha rego umunsi ntusanzwe dore
eka bro turadisangiye ziri nta bremeshe utire uyu munsi ntusanzwe
rikareka urazige naenda gukumbuye
kwese
ubona twahirukana ryari
kera kwe
urandara ndakwiyumvira
Zakwe.
Yego.
Eh.
Wende mibona.
Ngo bibona.
Igihe nakubona kare nagiye numva umutima urutse.
Yeah.
Egana ni muguheba ngo sareshiri wanje. Yego.
None chugumunda abasheri.
Yoo. Uri nyene uri mwiza sheri. Kumbe naje nta byanje bro.
Na byawe.
Sare kwa kugira bro.
Oya.
Gwero umuso bimenye. Kubwiza bwawe nta numwe munganya.
Utabesha.
Yego, aje nakubesha ngo nunguke iki.
Suko.
Mwiza basi. Era butwo twiso twawe sho.
Eba.
Yora zigadori.
Isa?
Angwe iyo ni ndajyama nza gahumiriza gato we gusa. Cyo kuba ndakubona. Saho kuma turi kunyanya wose.
Icyo gituma ari kurandaba gutya?
None gashaka ko ntari bwo gutaha niwe ariko twikumanire.
Kubera?
Mugabo nacungiye kubitorera inyishu. Tuzohora tubona ni misi yose
bizogenda gute gashuka umwanya wose uburi hafi y'abakiri utwara ku moto
n'abakiriya baragusumba agasheri wahari ubona vuje ingo yo kuzokwamaza kugutona ndakujyana ku ishure kongera nkaza kugutana muhira
wow no modipa ubu ngomba nkire kubiri yashi yo mu gitondo kubera kwiruka ngenda ku ishure n'amaguru
kugura ukundo ndagukunda ashiri wanje ntacho ntazokora cyane
yo ndagukunda nanje gaman
turaheza ngo tugende
Yemu ko tunaduharaga itwandi twa duciye ko nagacu nagakeyi reka ndadugosore ningoga ndabona ko nimvura igiri tinyagire
Rumina Rumina tawe
Umve ndeberera mukarutse mukama Aha karutse kunsalira ko kamana
Tanu to wiriji Abona kunyita ngo wapuma kuvyo wiriji
Kwahaye bandi
Ejo mugo murabo bandi sino bamwe rero
Wewe tuguha kuvyo zanyi
noneho ndabiguyemo maze ndabe kunyima nabyibone
reka ndakuzare agateba ho munzu wicare
ariko
byo ngosora ntaho byovuna inzara
ndabirindirasha kugira ngo niko ndihuta maho gatebe nicare ngaha gusa
emwe niwarindiraho tubishira kuziko tukarondera n'inkoto tukabiteka bigasha
ngo
bubiriye
Nakugiye ko nihuta. Eh, erega sinaga gatewe gahiru hande yawe nyene. Eh, ntuziko bari kure batayaga.
Eka mama wanje, ushaka ko ndagosorera?
Eka ntabyo kungosorera.
Eka ndagushira aha hijya gato.
Mm.
Yo wumva ni wavuga sinza kureka kukumva. Iki rero mugenzi wana make.
Eh, ntarundi rutarofita. Ngo kuvaje kugosora ibyo bisigaye.
Ewe ndeberesha.
Na baki.
Avuyo mpangu ndokoso jihanga.
Hii. Ele garu minata. Jewe siti mburi wala andiwa ya gama sigara chicha. Hii. Nuhuzi kize nendo imbere ishi engero. Kwanza wanda kufasha mburi tuose.
Aha jewe wanda visanga hazo nosho goi.
Hii. Hii. Yulavisho woye mati. Muka wanaanje. Sinori indira kuwanza kunani kwa ndingaho. Kama tatoni kondakora. Hii.
Ekarela ndavzi menyera. Mbeko kwa gyo nebu kuna maki.
Umina? None da kukitende.
Hada mbisa nguwa hocha nda ugosore de.
Kwa ya nao reka gushabula. None da ukote kumba ndakuri. Umina.
Ndaku yisa dere ligira yi.
Da kukitende.
Ize uwe guri igira ngushu waka kumfasha. Uwazako nda woni chusote lako.
Igi higa sharu minata. Atari neza ya wina wana wawo.
Ura henda wani watakuzi. Hanyuma wawo na wakagira ngomulunga wano.
Nekaru minatu kwa mbu nuke.
Umviriza na kugiri. Nujia mugore wawo la kene yu mufasha.
Hey.
Gendare ufasha yinu mugore wawo. Jeo na wana wanduduwa maholu.
Unyoleke ajambo na kuwa za.
Hako na masezira na nagira ni inu mugabu wande vikera. Mwafumamfa.
Ama seza na mwagi ya niye. Ni yajanyi nilufugu wana nekaru mina. Imbele yuko nyiru kana. Wanda uyu vireneza sha.
Choo menya chocho nikini. Nzo gumandumu faka zukunyeni. Nzo fame mu kiyumugabo wanje bikera. Hoshe gena vira mu rugo.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 Amajana 372, amajana 940. Studio ijambira abasenseye naho ubutaha.
Abakomeje kutwumva twibutse ko mukurikira dujwe rya America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi kandi muri cyumweru twibutse ko twabwiye ko abayobozi b'imigambwe yemewe n'amategeko mu ntara z'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi kwa kabiri w'icyumweru nibwo bahuriye mu ntara ya Muyinga basuzuma uko amatora yabaye umwaka ushize yagenze ibyo murabyibuka twabijwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ukorera aho mu Kirundo tubibutsa ko mukomeza kumva ibiganiro byacu umunsi ku wundi isaha ku yindi kuri radio Ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
bararikire kandi ibiganiro byacu bisanzwe cyane cyane harimo ikiganiro muri sanga tubagezaho buri munsi kuwa mbere kugera ku cyumweru isa 10 ku isa y'Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi ejo kandi ku cyumweru tubafitiye ikiganiro dusangira ijambo isa 12 za mu gitondo ibyo biganiro byose tubisubiramo ku manywa no ku mugoroba turabararitse ku juri ry'America ikindi kandi agashya muri uyu mwaka tubagezaho buri wa mbere kugera kwa gatanu video ntoya cyane y'umunota umwe amasogonda 60 ibagezaho amakuru ashyushye yo ku mugabane wa Afrika ni buri munsi nabwo turabararitse tubatumira kandi mu biganiro byacu kujya mwitabira ibiganiro byacu bisanzwe mutugezaho ahanini telefone zanyu mutwandikira kuri Facebook kuri radio yacu mwatwandikira natwe tukaba telefona mugatanga ibitekerezo byanyu ariko hanini mukaganira n'impuguke dutumira mukaganira n'abandi banywanyi bijwi rya Amerika muri uyu mwanya tubasezeyeho kuri mikoro hano i Washington netsiye ni Karekezi mwese weekend nziza.